Gepler azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşýaryn. Afganistanyň prezidenti Ashraf Ghani öz ýurduna Washingtonyň dowamly goşandyny maqullap, prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň uruşa batan Afganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum etmeginiň ideýany çykyş etdi. 22 awgust eden beýanatynda Ghani Trumpa we Amerikan halkyna regiony terrorizm howpundan diýindirmek boýunça bilelikdäki görüşde ýardym üçin minnetdarlyk bildirdi. Birleşen Ştatlar Afgan partnerligi ozalkysyndan has güýçlidir diýip Ghani bellidi. Donald Trump 21 avgust eden halka ýüzlenmesinde öwrüň saýlaw kampaniýasynyň dowamında Amerikanyň taryhynda iň uzagy çeken uruşyň soňuna çykmak barada beren wadasynyň ýa-da çekilene meňzedi we Birleşen Ştatlaryň Afganistandaky soňsuz uruşa gatnaşjagyny aňladýan pikiri öňe sürdi. Emma ol Birleşen Ştatlaryň Afganistandaky harbiýlerini sany barada planlaryny ma'lum etmekden saklandy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Trump'ın Afganistan ve region önce teyze yağdaya layık çemeleşmeğini makulladı. Ortiýetiň ady belli teatr ýolbaşçysy we hökümete garşy protest eden Kirill Serebrennikow hilegärlige baş goşmakda aýplanyp tutsak edildi diýip Ortiýet resmiýleri habar berdiler. Derňe komitetiň 22 awgustda aýtmagyna görä, Moskwadaky Gogol merkezi atly teatryň çeber ýolbaşçysy we 7-nji studiýa atly drama toporunyň esaslandyryjysy Serebrennikow 2011-2014-nji ýyllaryň aralygynda Proýekt üçin niýetlenen 68 million rubl, ýagny 1.1 million amerikan dollary möçberinde puldan hyýanatçylykly peýdalanmak taýplanýar. Agdalan maliýe serişdesi sungaty östürmek we ýaýratmak üçin hökümetiň maliýe goldawy hökmünde berilipdi. 47 ýaşly Serebrennikow 10 ýyl türme tutsaklygy awanýar. Italiýanyň halat edijileri Neapolyň golaýynda Isçia adasynda bolan hilakçylykly ýer ýranmasy zerarly zer diwilleriň aşagynda galan 2 çağany gözläp tapmaga tinanşýarlar. 21 awgustda meşhur diýen jalyşda olagynda bolan 4 magnitudaly ýer ýranmasynyň netijesinde adamdan 2 denan wepat boldy we onlarça adam yaralandy. Entime bina yumruldy. Xabar berilişine göre 7 ve 11 yaşındaki iki çağı Larita şehrinde yumrulan hususu cayın kalındılarının aşağında kalıptır. 7 aylık bebek onun kakası ve 2 denan hususu cayın kalındılarının aşağından çıkarılıptır. Gepler azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Kremlin geňeşçisi Birleşen Ştatlaryň gündogy Ukrainada konfliktiň soňuna çykmak boýunça täze ýörite wekili bilen geçiren gepleşigi barada optimistik çykyş etdi we taraplaryň konstruktiw duşukda täze ideýalary maslahat edenligini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň wekili Kurt Volker Kremlin gündogy Ukraina boýunça wekili Vladislav Surkov bilen 21 awgustda Belarusiň paýtagty Minskde ýapyk gapylaryň aňyrsynda duşuşdy. Surkov Volker bilen gepleşigimde Ukrainadaky häzirki ýagdaýyň kabul ederlikli däldigi we paraýçylyk prosesiniň siýasy urdun şeýlede howpsuzlyk taýdan has tez öňe gitmelidigi barada ulalaşylandygyny aýtdy. Volker duşuşyň ideýany çykyş etmedi. Türkmenistan'da Aziyada 2017 halkara sport çeyresine 30 gün kalmağına kabatlanıp görülen tayarlıkların çeyinde Aziyada 2017'nin naharları atlı serge geçirildi deyip medya serişteleri xabar verdiler. Bu sergenin kuramaçılığına yurdun senağıtçılar ve telekeçiler bileleşiğinin düzümüne giren 20 çemesi restoranın işgarları katnaştırılıptır. Yapık binalarda ve sövürsün katı önce 5. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyavr aralığında Aşgabatın merkezinde kurulan Bahati 5 milyard amerikan dollarına barabar Olimpiya toplumunda geçirilir. Xabar verilişine göre aşpezlik sergisinde Aziyada qatnaşacak 64 yurdun nahar dep tesurları görkezilipdir. Aziya oyunlarının qatnaşıcılarının azıq üçünçülüğüne Türkmenistan'ın Gülzaman şirketi ve Şveçariyanın Gourmet Sports Hospitality şirketi üpçün eder. Türkmenistan'ın media maglumatlarında Aşgabatda geçirilen Aziyada 2017'nin naharları atlı aşpezlik sergisi Aziya oyunlarına öz oluşlu tayarlık bolunluğu xabar verildi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.